Kapitola 9. Vítkovi se poměrně záhy podařilo nového českého panovníka Albrechta přimět, aby povolil Barboře Celské služebnici, která by jí pomáhala mít, oblékat se a vynášet noční nádobu. Ta služebnice, jež přišla, byla vzdáleně příbuzná s nejvyšším rakouským komořím a byla němá. Proto se na ní dalo spolehnout. I hned poté, co se Barbora Celská ráno oblékla, vysedával Vítek v její jizbě skoro celý den. Často spolu i jedli. Královna vdova byla hovorná žena a protože nebylo co dělat, vyprávěla mu o svém životě na dvoře císaře Zikmunda. Vítka to nesmírně zaujalo, protože začal chápat řadu věcí, které neznal nebo jim nerozuměl. O jedné věci jsme však dosud nemluvili, řekla jednou, bylo to těsně před hromnicemi. Právě začínala druhý měsíc svého nuceného pobytu v Prešpurském hradu. Sedím tu jako ve vězení. A proč? Jen proto, že mne můj nehodný zeť Albrecht obvinil z úkladů. Můj vznešený manžel Zikmund mu to uvěřil. On rád naslouchal pomluvám a zvláště proti mně. Často se pak ke mně choval nespravedlivě. Odpusťte, vznešená královno, ale toto asi není věc, o které bychom spolu měli hovořit. Já tu zastupuji vznešeného Albrechta Habsburského, řekl omluvně Vítek. I když podobný příkaz výslovně nedostal, předpokládal, že se to rozumí samo sebou. Vždyť mě nemusíš poslouchat, pokrčila rameny. V tom případě mi dovolte odejít, požádal Vítek a vstal z křesla. I když Barboru Celskou střežil, v její přítomnosti dodržoval všechny rytířské zásady. Navíc byla stále pomazanou císařovnou a českou královnou vdovou. Nedovolím, odmítla to pánovitě. K podobné situaci zatím ani jednou nedošlo. Ostře si ho měřila a Vítek pochopil, že to je zkouška síly. Ale také zkouška jeho věrnosti. Udělal nerozhodně krok ke dveřím, zastavil se však. Tahle tvrdohlavá žena mu v něčem připomínala Klárku. I když to byla naprostá hloupost, měl pocit, že i ji by měl ochraňovat. Byla sice česká královna, ale také vězeň. Byla nejistá a slabá jako každá žena, která se dostala do střetu s mocí, již drželi v rukách muži. Posadil se zpátky a tiše řekl, poslouchám. Já věděla, že jsi rytíř, který má srdce na správném místě. Přikývla a ocenila ho krátkým pohledem. Byl měkký a skoro něžný. Nevím, co ti o mě napovídali. Předpokládám, že nic pěkného. A pravda je, že já nejsem vzor pokorné ženy. Ale Zikmundovi jsem byla vždycky milující manželkou. Věrně jsem stála za ním a jeho politikou. I proti uherským velmožům. Jistě, udělala jsem také pár chyb, ale ty nikdy neohrozily jeho vládu. To jen, aby zvěděl, že si o sobě nedělám iluze a nemám důvod stavět se lepší. Jsem taková, jaká jsem. Pohodila vzpůrně hlavou a na chvíli se odmlčela. Pak o poznání zlostněji pokračovala. Jsem nevinná, přísahám. Já žádné spiknutí nepřipravovala. Albrecht mne obvinil, abych nepřekážela jeho záměrům. Nejspíše se chce zmocnit mých majetků v Čechách. Jako královna vdova jsem bohatá, tedy byla bych za předpokladu, že bych neseděla ve vězení a dostala to, co mi podle práva náleží. Nevím o té věci mnoho, omlouval se pokorně Vítek, ale docházelo mu, že něco na tom může být. Proto jí popravdě pověděl, co jejímu zatčení předcházelo, alespoň to, co věděl. Až dosud jí to nikdo neřekl. Povídalo se, vznešená královno, že jste nechtěla splnit poslední vůli svého manžela a uherskou i českou korunu si chtěla ponechat pro sebe, a to s pomocí Poláků. Tenhle záměr má logiku a vliv vašeho rodu v Uhrách je značný. Věřil bych tomu. Pak si stejný hlupák, jako byl můj manžel Zikmund. Tebe ovšem omlouvá, že neznáš situaci v Uhrách a neznáš ani mne. Uherské panstvo nemá dobré zkušenosti s cizími panovníky. S rakouskými vévody naši předkové bojovali po celá staletí, stejně jako ti tví. Nic není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát lidem, kteří na královském dvoře nežijí. My, co na královském dvoře nežijeme, však ctíme přísahu a rovněž poslední vůli svých nejbližších, upjatě upozornil Vítek. Tenhle hovor mu začínal být nepříjemný. V jejich slovech jako by slyšel svého otce Mikuláše, který se mu jednou svěřil s pochybnostmi, zda není rytířská čest jen pozlátko pro prostý lid. Tehdy prohlásil, že dobrá vláda a křesťanské ohledy nejdou většinou ruku v ruce. Jistě, já vím, jak se lidé dívají na přísahu, opáčila Barbora Celská. Proto se ti mohou zdát hanebnými kroky lidí, kteří panovníkům pomáhají. Jenže jiné být nemohou, to za prvé. A za druhé, já proti Zikmundovi a jeho závěti opravdu nic nechystala. Pokud bych to však udělala, pak rozhodně ne před jeho smrtí, nejsem tak pošetilá. A věř mi, můj zeť Albrecht by byl poslední, kdo by se to dozvěděl. To, z čeho mne nařkl, je logické a asi bych tak po smrti svého manžela uvažovala a nejspíše i jednala, ale v době, kdy jsi mne uvěznil, jsem nic z toho ještě nepřipravovala. Studoval jsi a víš, že podle světského práva jsem viníkem teprve tehdy, až své hříšné myšlenky vykonám. To já však neudělala. Věřím vám, má paní, přikývl po krátkém uvažování Vítek. Bylo to poprvé, kdy ji tituloval jako svou paní. Nebyl v tom žádný záměr, udělal to bezděčně při vzpomínce na svého otce. Přesto to Barbora Celská postřehla a portech jí přelétl kratinký úsměv. I ona věděla, stejně jako Barborka, která přibližně v téže době přemlouvala v pasovarech Vítkovu dceru Klárku, že některé věci se při jednání nesmějí uspěchat. O týden později se ke své záležitosti vrátila. Přemýšlel si o našem nedávném hovoru, Vítku, o tom, že jsem nevinná? Přemýšlel. Ale z toho, co jste mi řekla, nevyplývá, že byste byla tak zcela bez viny. Barbora Celská ho nenechala pokračovat, provinile se usmála a ocitovala známou část z Evangelia. Jen ten, kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Hodil bys ho. Tenhle příměr je zavádějící. Nejste žena, kterou přistihli jako cizoložnici a Ježíš Kristus ji zachránil před farizeji. To rozhodně nejsem. Ale právě proto bys mne neměl soudit ty a můj hanebný zeť Albrecht už vůbec ne. Protože v jeho případě nejde o soud, ale o zvůli, aby upevnil svou moc. A aby mne připravil o majetek. Takže mi dovol ještě jeden příměr z Evangelia. Jsi ochotný se zachovat jako Pilát a uspokojit své svědomí tím, že si nade mnou umyješ ruce? Co ode mě vlastně chcete? Abys mi pomohl. Sloužím králi Albrechtovi. Tak to tedy nechme být. Barbora Celská začala dávat najevo svou rozmrzelost a s Vítkem skoro nepromluvila. Nechala si donést spis o hledání dokonalosti, jehož autorem měl být podle tradice arabský učenec jménem Géberus, i když jisté to nebylo. V následujících dnech se věnovala studiu alchymie. Vítek si zpočátku trochu pobaveně říkal, že trucuje, aby ho vytrestala. Jenže čas plynul, nic se nezměnilo a Vítek se nudil. Strážní, kteří stáli před vchodem do komnat uvězněné královny, byli žoldnéři, jejichž jediným zájmem bylo pivo a ženské. Kromě nich si Vítek mohl jednou týdně porozprávit se správcem Prešpurského hradu Vinandem. Jemuž musel podávat hlášení, jak se Barbora Celská chová. Pokud ho královna nepotřebovala, sedával nebo postával před jejími dveřmi a byl stále mrzutější a mrzutější. Jednou ho dokonce napadla zvláštní otázka, kdo tu je vlastně vězněm, zda ona nebo on. Barbora Celská tu byla svým způsobem doma a žila si v pohodlí, jak se na královnu slušelo. V tomhle ohledu si Albrecht netroufl jí jakkoliv ublížit, protože by asi narazil u své manželky Alžběty. Byla po matce rázná a panovačná, ale stále to byla její dcera a dvůr rakouského vévody byl dvorem křesťanským. Vítek tu byl hostem, cizincem, který přespává na tvrdém loži před dveřmi uvězněné královny. Neměl tu nikoho, s kým by si mohl porozprávět. Stále víc se mu stýskalo po klárce. Uvažoval, zda měl jeho otec stejné pocity. I on musel pobývat dlouhé měsíce mimo domov, když jako vyslanec sloužil Oldřichovi z Rožmberka. Jenže jako vyslanec se účastnil řady zajímavých událostí. Vítek jen seděl u dveří a díval se do prázdna. Proto alespoň psal své dceři dopisy, které předával poslům nového krále nebo Rožmberským. První jarní bouřka přišla toho roku záhy, dva dny po popeleční středě. Strhla se pozdě odpoledne, už se začalo smrákat. Jakmile poprvé zahřmělo, požádala ho Barbora Celská, aby k ní přišel. Sama si zavřela ve své jizbě okenice. Venku se ozývalo dunění a do oken prudce narážel vítr. Hrad na skále nad Dunajem byl jako hradba, do níž bušil vichr a déšť. Barbora Celská klečela pod křížem, který visel na stěně. Osvětlovaly ho jen dvě voskovice na ozdobných kamenných konzolách po straně. Jinak byla v jizbě skoro tma. Aniž královna cokoliv řekla, klekl si vedle ní a sepěl rovněž ruce. On se bouřky nebál. Místo modlitby vzpomínal na časy, kdy žil jako správce na Házenburku. Jeho žena se bouřek také bála a tam byl ještě horší než tahle. Vítr venku ustával, ale bouřka zuřila dál. Pak se ozval tlumený hlas zvonu. K němu se hned přidávali další. Byli na poplach. Podívej se, co se stalo, požádala stísněně. Vítek došel k oknu a pootevřel okenici. V šeru uviděl u řeky pod skálou plameny, které zachvátily dvě či tři střechy na předměstí. Snad se podaří požár rychle uhasit, uslyšel. Barbora Celská stála těsně za ním a ramenem se opírala o jeho záda. Pak oblohu rozčísl blesk. Královna vykřikla tak polekaně, že se Vítek rychle otočil. Objala ho a pevně se k němu přitiskla. Třásla se strachy. Prosím, polib mne. Požádala, ale než stačil cokoliv udělat, její rty se přisály na jeho. Nebyla v tom hříšnost ani výzva. Byla strachy bez sebe. Stáli tak v obětí dlouho. Bouřka se pomalu uklidnila A Vítek si uvědomil, že se Barbora Celská už nechvěje. Její ruka ho nesvírala křečovitě, ale zvláčnila. Opatrně se vymanil z její náruče. Už je po bouřce. Upozornil trochu toporně. Obrátil se k oknu. Plameny u řeky skomíraly. Lidem se podařilo nebezpečí zažehnat. Zavřel pečlivě okenice. Barbora Celská znovu poklekla pod křížem a tiše ho poprosila, aby ji nechal samotnou. Opustil ji, ale v hlavě měl zmatek. Dlouho už neobjímal ženu. Pochopil však, že stejně tak zřejmě Barbora dlouho neobjímala muže. Seděl a přemýšlel skoro celou noc. Nemínil se stát jejím milencem. Musel službu tady co nejrychleji skončit. Musel to ovšem udělat způsobem, aby si nevysloužil nelibost Albrechta Habsburského. Mnoho možností neměl. Ráno šeptem Barboře Celské nabídl, že je ochotný doručit jejím přátelům pár listů, v nichž jim může sdělit, co by pro ní mohli udělat. Překvapeně se na něj podívala a pak chápavě s náznakem smutku souhlasila. Vylekala jsem tě. Nechceš mi pomoci, protože jsem nevinná, ale aby ses mě zbavil. Rozumím ti však, tyhle zdi mají uši a stát se milencem hříšné královny by mohla být cesta na popraviště. Pokud se však odtud s tvou pomocí dostanu, na tvé služby rozhodně nezapomenu. K Vítkovu překvapení poslala dva listy nikoli svým uherským příbuzným, ale do Čech. Jeden byl určený pro Hince Ptáčka z Pirchtejna a druhý Menhartovi z Hradce. Kališnická šlechta se záhy obrátila na Albrechta Habsburského s požadavkem, aby ji propustil. V té době byl Vítek ke svému ulehčení služby u Barbory Celské zbaven. Když se s ním loučila, objala ho a dlouze políbila. Velice zkušeně a nikoli cudně. Albrecht Habsburský ji nechal převést do Budína, protože se jejího vlivu stále více obával a rozhodně nemínil dát jí svobodu. S pomocí přátel se jí však podařilo z Budína uprchnout. Zamířila do Polska a na tamním panovnickém dvoře se jí dostalo vřelého přijetí, protože mohla sehrát významnou roli v politických plánech ambiciozních Jagellonců. V té době se totiž chystalo vojenské tažení do Čech. Oldřich z Rožmberka byl v posledních měsících rozmrzelý. Nešlo jen o to, že vliv kališníků v zemi spíše sílil, než aby slábl, ale horší bylo, že na něj stále těžce doléhaly dluhy. Ne a ne je splatit. Sotva zaplatil jeden, už se objevil jiný. Hotových peněz bylo málo. A musel si neustále půjčovat. Příjmy z jeho rozsáhlých panství nestačily. Pokud by se život v zemi opravdu uklidnil a nehrozily útoky na jeho majetky, nemusel by držet tolik ozbrojenců. Tím by rozhodně ušetřil. Jenže za dané situace bylo lepší si půjčovat a mít na hradbách dostatek žoldnéřů, než se nechat některým z kališníků překvapit. Ztratit hrad nebo město by znamenalo škody mnohem větší než úroky, které musel z půjček platit. O pověsti rytíře ani nemluvě. Cítil se o to opuštěnější, že mu nedávno zemřela manželka Kateřina z Wartenberka. Dala mu 3 syny a 3 dcery. Zvykl si na ní a měl ji celkem rád. Nebavilo ho neustále se hádat s věřiteli, s představiteli tábora i s kališnickým panstvem. Nebylo mu ještě ani 35 let a byl stále muž v plné síle. Napadlo ho, že by se mohl oženit podruhé. Pokud by nevěsta přinesla slušné věno, poplatil by část dluhů. jenže zatím nenašel takovou, která by byla dostatečně vznešená, měla plnou truhlici a přitom ještě vypadala pěkně. Mezi domácími rody rozhodně taková nežila a v cizině se hledalo obtížně, protože české království mělo pověst kacířské země. Oldřich z Rožmberka si nerozuměl ani s Albrechtem Habsburským. Předpokládal vděk panovníka, že za těžkých obětí hájí zájmy katolické církve, jenže Habsburg nemínil být vděčný žádnému Čechovi. Hledal každou možnost, jak odměnit své rakouské a moravské přátele. Jeho sebevědomí navíc vzrostlo, protože ho těsně před Velikonocemi zvolili ve Frankfurtu nad Mohanem novým říšským králem. Jediné, co mu snad mohl připsat k dobru, byla neústupnost vůči požadavkům, které mu předložilo kališnické panstvo ve Vídni. Odmítl přijmout znění volební kapitulace a proto se jeho korunovace v Praze odložila na neurčito. Jenže ani to nebyla pro Oldřicha z Rožmberka dobrá zpráva. Východočeští kališníci se s tábority dohodli na sněmu v Kutných horách, že českou královskou korunu nabídnou mladšímu bratru polského krále Kazimírovi. I hned začali v té věci jednat s krakovským biskupem Zbigněvem Olešnickým, neboť on řídil polskou politiku po dobu, než dosáhnou oba mladí Jagellonci zletilosti. To ovšem znamenalo další výdaje, protože se bude opět válčit a on, Oldřich z Rožmberka, bude muset najmout další žoldnéře. Opatřoval si je většinou v německých zemích a také na Moravě. Doufám, že mě dokážeš rozptýlit, Vítku, řekl, když se objevil v jeho pracovně. Měl ji, stejně jako otec, v nárožní jizbě svého krumlovského paláce, odkud byl velkolepý výhled dolů na řeku a na město. Vyprávěj, jak jsi srozuměl s královnou Barborou. Pěkná žena, co? Skoro ti tu službu závidím. Není co, můj vladaři, opáčil Vítek. Pak mu pověděl upravenou verzi toho, jak ji střežil. Vynechal samozřejmě vše, co se týkalo pomoci, kterou jí poskytl, a také to, že jí objímal a líbal. Ale právě to zřejmě mocného Rožmberka zajímalo. Neříkej, že se o nic nepokusila, vyzvídal jako kněz při zpovědi. Na to ji znám moc dobře. Pokusila, připustil nakonec Vítek. Ale stejně tak jistě znáte mne? A víte, že já nejsem z těch, kdo by se choval jako nevěstka babylonská. V tom máš bohužel pravdu. Takže ty vlastně nemáš nic, čím bys svého vladaře pobavil, povzdechl si rozmrzele. Ale jistě, že mám. Příliš si vás však vážím na to, abych vás chtěl bavit řečmi o tělesném hříchu. Mám totiž nápad, jak rozmnožit váš majetek. Oldřich z Rožmberka zpozorněl. Znal Vítka a věděl, že je stejně obratný, jako býval jeho otec, písař Mikuláš. Toho považoval za strůjce mnoha úspěchů svého otce Jindřicha a v mládí i svých. Ačkoliv se často dostávali Mikulášovi rady do rozporu se zemským zákonem, nebo alespoň s dobrými rytířskými mravy, byly užitečné, a rodu pětilisté růže přinášely prospěch. To představovalo jediné závaží na váhách přízně, které byl Rožmberk ochotný opravdu uznávat. Jan Smil z Křemže, nadhodil Vítek. O tom lotru mi ani nemluv, sykl zlostně Oldřich. Pozval jsem tě, abys mne rozptýlil, a ne abys mne ještě víc naštval. Co je s ním? Když ho v loňském roce císař Zikmund tak štědře obdaroval, narostl mu hřebínek. Tehdy, jistě z neznalosti, mu Zikmund zapsal několik vesnic, které dříve patřily zlatokorunskému klášteru a které už téměř 2 desetiletí držíte vy, můj vladaři. Jan Smil z Křemže vám loni zaslal list, v němž žádá nejen je, ale dokonce si vymyslel, že má po otci nárok na hrad Pořešín. Zatraceně. To všechno ten Lotr spáchal. Já to vím moc dobře, to mi vykládat nemusíš. Co navrhuješ? Prosím o trpělivost, hned se k tomu dostanu. Právě proto, že si ten Lotr nezaslouží čest nazývat se rytířem. Vilém z Lopaty přepadl jeho služebníky u Verešína, když se vraceli z loupeže v rakouských zemích. Všechnu kořist jim pobral, a protože část odevzdal vám, Jan Smil z Křemže vás začal veřejně urážet. Od hejtmana vím, že už tehdy jste chtěl proti němu zakročit, jenže pak onemocněl císař Sigmund a byly jiné starosti. Teď je však čas tu věc s ním skoncovat. Ovšem chytře a podle zemského práva. Já si totiž vzpomínám, že můj otec kdesi zahledl listinu, podle níž jste dostal do zástavy zlatokorunské panství vy. Celé a s dovětkem, pokud nebude do 10 let vyplaceno, přechází do vašeho majetku. Všichni už zřejmě na tuhle listinu zapomněli, ale já ne. Oldřich z Rožmberka nepatrně přikývl a zvědavě se na Vítka zadíval. Jeho otec, písař Mikuláš, byl totiž tím, kdo zhotovil několik falešných listin, které prokazovaly různé rožmberské nároky. Byl také mužem, který vymyslel a potvrdil legendu o příbuznosti Rožmberků a vlivného italského rodu Orsiniů. Věděl, že Vítek dokáže listiny falšovat stejně obratně. A o to tu zjevně šlo. Pokud by se taková listina náhodou našla, nebo ti zřejmě kdo si založil a momentálně o ní sám nevím, bude to jistě užitečné, souhlasil Oldřich z Rožmberka. Ale i tak bude právní spor s Janem Smilem z Křemže obtížný a hlavně nákladný. Na tom mnoho nevydělám. Až dosud řešil spory se sousedy osvědčeným způsobem. Byla-li výhoda na jeho straně, nedělal nic. V době zmatků to byl recept většiny velmožů. Pokud neměl protivník silnější vojsko, těžko je mohl k něčemu přimět. A v tuhle chvíli byl Rožmberk rozhodně mocnější. Jenže obráceně se to provádělo hůře. Pokud držel v rukách majetek soupeř, napadnout ho nic neřešilo. Bylo mnoho těch, kteří by podobného sporu využili k útoku na majetky pánů Pětilisté růže. A to si Rožmberk nemohl dovolit, zvláště pod dojmem blížící se války. Ten spor by se samozřejmě musel řešit jinak, pokračoval Vítek důvěrně. Znal Oldřicha z Rožmberka a pochopil, že jeho věc je na dobré cestě. Mocný velmož nebyl hloupý a zaujala ho každá příležitost něčeho se zmocnit. Vítek vemlouvavě rozebíral svůj plán. Listina by se neměla objevit hned. Nejlepší by bylo pozvat Jana Smila z Křemže sem na Krumlov, abyste o jeho nárocích rokovali. Oba máte, jako sousedé, jistě zájem žít v míru podle zemského práva. Pokud by se však během toho jednání vynořila listina, která by prokázala, že Jan Smil z Křemže požaduje něco, nač nemá právní nárok, pak by to byl legitimní důvod k tomu, abyste ho tu zadržel do doby, než se věc vyjasní. Ta věc by se nejspíše protáhla, sám jste správně řekl, že soudní spory většinou nikdy neskončí. Předpokládám, že by se po určité době sám vzdal dobrovolně svých nároků, aby se ze zajetí dostal. Pokud by se objevily dokumenty, které by prokazovaly mé nároky, pak by se měl vzdát i dalších statků, nejen těch zlatokorunských, souhlasil chladně Oldřich z Rožmberka. To je celkem jasné. Ale jak ho sem chceš dostat? Není hlupák. Bude to chtít čas. Má ovšem dobrého přítele, rytíře Tomáše z Chotěmic. Znám. Taky Kališník a Lotr. Předpokládejme, že by se onen rytíř nabídl zprostředkovat vaše usmíření. Vy byste se zaručil, že se tady v Krumově Janu Smilovi z Křemže nic nestane. Ovšem způsobem, abych mohl svůj slib zrušit, až to uznám za vhodné, a přitom neznevážil dobrou pověst mého jména a čest rytíře. No to je samozřejmé. Ten slib bude vydán jen ústně. Proč by nám měl Tomáš z Chotěmic pomáhat? Je vzdáleně příbuzný s manželem mé dcery Klárky. Jeho panství hraničí s vaším. Pokud byste se později, až bude Jan Smil z Křemže ve vašem žaláři, vzdál v jeho prospěch nějaké vesnice, jistě rád pomůže. Na tom bych rozhodně vydělal, přikývl Oldřich z Rožmberka. Nemluvili jsme však ještě o jedné důležité věci. Jakou odměnu žádáš pro sebe? Znáš mě a víš, jak jsem na tom. Pokud se vzdám vesnice ve prospěch onoho rytíře, další už ztratit nemohu. Já a má dcera nežádáme nic. Náš rod má s Janem Smilem z Křemže jistý nevyřízený účet. Ale můj zeť by jistě přání měl. Až přestane sloužit Albrechtovi Habsburskému, rád by získal dobrou službu tady na Krumově, aby nemusel svou ženu tak často opouštět. Ovšem, nechtěl by sloužit jako obyčejný žoldnéř.
To chápu.
Co požaduje? Purkrabí hradu ve Velešíně je starý a moc práce nezastane. Matěj Višně z Větřní by ho mohl nahradit. Dohodnuto. Nic z toho se nedalo uskutečnit hned, protože o týden později se vydal Albrecht Habsburský do Čech, aby si vynutil královskou korunovaci. Ale karty byly rozdány.